Vi skal nu høre et foredrag af tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen om EU's asylpolitik. Det er en optagelse fra den 23. november 2013, som begynder nu.
Jeg hedder Birgitte Olesen, og jeg har i masser af år været aktiv i SOS mod racisme, og er sådan også involveret i de to andre organisationer. Jeg har fået lov at byde velkommen her alle sammen til den her sygt debat. Det er godt at se, at så mange er klar til at ofre nogle lørdagstimer på den vigtige sag, og vi håber, at vi får nogle aktive og koncentrerede timer. Der er stadig brug for, at vi følger med, at vi er vågne og kritiske i alt det, der foregår på det her område, og navnlig det, der ikke foregår. De forbedringer, der stadig ikke kommer. Vi bliver nødt til at skubbe på, og vi forsøger at spille en rolle med informationer og med debatter. Og vi er glade for, at vi i dag har et panel af så kyndige folk. Bente Rig, Jens Gammeltoft Hansen og Kjeld Holm, og Jørgen Merup som kyndig ordstyrer. Og ved fælles hjælp vil vi opsamle, hvad vi får ud af dagen, og det bliver i form af et åbent brev. De tre lægger ud og lægger op til en debat, og den styres som sagt af Jørgen Merup. Og så inden kaffepausen skal vi også lige nå den årlige prisuddeling. Og efter pausen skal vi deltage i et ganske nyudklækket eksperiment, der er det, vi er meget spændte på. Med er vi tre værter, bedsteforældre for asyl, et ansendt i Danmark og SOS mod racisme. Og hvis I vil vide mere om os, kan I jo bare gå ind på net. Tak til vores omdrejlede foredragsholdere, som tager sig tid til at komme her. Og tak til alle jer, som deltager. Det er dejligt, og ordet er jeres. I skal have lov at slå jer ned heroppe.
Ja, jeg vil også gerne sige velkommen. Mit navn er Jørgen Nerup, og jeg repræsenterer i dag bedsteforældre for asyl. Vi er rigtig glade for at være med til at arrangere det her møde med et ansendt i Danmark og SOS racisme. Se, planen er, at vores tre oplægsholdere starter med at tale hver i cirka et kvarter. Det vil blive sådan, at Hans Gammeltoft Hansen lægger for. Så kommer Bente Rig, og til sidst så regner vi også med, at Kjeld Holm, så hvis du, Hans, vil tale om retten til at søge asyl.
Ja, tak. Tak for det, og tak for invitationen til at være med til jeres møde. Når jeg har valgt at bruge de 15 minutter, jeg har fået til oplægget her, til at tale om retten til at søge asyl, og altså ikke retten til at få asyl, eller hvordan sagen bliver behandlet, så er det fordi, jeg har tænkt en hel del over, at ud fra mit kendskab til jeres virksomhed, så er det, I beskæftiger med, ja, det er jo asylsøgere, afviste asylsøgeres forhold her i landet, og det er også, kan man sige, hele den procedure, den måde, hvorpå asylspørgsmålet bliver afgjort. Men det, der måske også kan være nyttigt at have i baghovedet, eller have med som en baggrund, for hele dette meget værdifulde arbejde, det er, at for at man overhovedet kan komme ud for en asylprocedure, som måske slet ikke fungerer, som den burde gøre, eller komme ud for som asylant eller afvist asylsøger, komme ud for behandling, som en gang imellem bestemt ikke burde finde sted. En forudsætning for alt det er, at man jo altså overhovedet er nået frem til at få mulighed for at søge asyl, eller nå frem til overhovedet at gør gældende, at man er en person, som altså har brug for denne internationalt anerkendte beskyttelse, som ligger i flygtningebegrebet. Og her i den fase, som altså ligger helt forud for alt det andet, der er der efter min opfattelse nogle meget væsentlige problemer, som det er værd også at tænke på. Det er således, at dette med retten til at søge asyl, altså retten til en asylprocedure, som jo altså er basis for det hele, kan man sige. Den blev meget, meget stærkt drøftet, dengang man stiftede FN og i FN's første menneskerettighedsarbejde. I FN-deklarationen om menneskerettighederne fra 1948, der er der en artikel 14, som siger, at enhver har ret til at søge og nyde asyl. Right to seek and the right to enjoy asylum. Den har en meget lang forhistorie. Den blev til i kommissionsarbejde og underkommissioner og sådan noget. Alt det kan man faktisk følge næsten fra minut til minut i de referater, som ligger gemt langt væk i guldede arkiver, men som jeg har været nede i. Og der kan man følge, hvordan striden bølgede frem og tilbage om, hvorvidt man skulle have en egentlig ret til at få asyl. Og det endte det med, at det var man ikke indstillet på. Det ville man ikke give. Det blev væltet på et tidspunkt. Så man havde altså ikke ret til at få asyl. Men derimod så blev retten til at søge asyl, altså retten til en asylprocedure, retten til at få prøvet sin begæring om at søge international beskyttelse, flygtningebeskyttelse, den blev stående. Og den står altså uantastet, men må man også sige ret så ubemærket stadigvæk i FN-deklarationen fra 1948. Det er der grund til at tage frem og minde om. Nu er det sådan, nu skal jeg jo ikke fortabe mig, jeg er jurist, men jeg skal bestemt ikke fortabe mig i mange juridiske detaljer. Men ganske kort sige, der bliver jeg sikkert ved, at FN-deklarationen om menneskerettighederne, modsat de to senere konventioner, der kom, den er ikke, hvad man kalder retligt bindende. Men ikke desto mindre, så er den jo altså i eminent grad, er den og var navnlig, udtryk, kan man sige, for det vi i dag med et moderne og lidt misbrugt udtryk, var den udtryk for nogle ganske klare og grundlæggende værdier, som de lande, som stod bag det her, og det var jo dengang et globalt initiativ, værdier, som de tillagde stor og overordentlig vægt. Det er også sådan, at FN's højkommissariat og højkommissær for flygtninge har jævnligt henvist til i deres rekommendationer og de ting, som bliver vedtaget dernede af Flygtningehøjkommissariatets eksekutivkomité i Genève, der har man jævnligt henvist netop til menneskerettighedsdeklarationens artikel 14, at enhver har ret til at søge, og så altså nyde asyl. Det vil sige, at man kan nyde det, hvis man vel at mærke får det. Jeg altid synes, det var sådan lidt eufemistisk, det der. Man har en ret til at nyde asyl. Ja, hvad skal man egentlig bruge det til? Men retten til at søge asyl, den er, som jeg sagde, uantastet. Men den er også meget angrebet. Vi er jo i vores asylpolitik her, og netop kan man sige, når vi kommer frem til det, jeg skal tale om her, så er vi jo i eminent grad en del, kan man sige, af EU's asylpolitik. Vi har vores forbehold, og der er en række andre ting, men altså når vi kommer til netop det spørgsmål, jeg skal tale om her, så er Danmarks asylpolitik meget, meget afhængig af og en del af, og jo også i bestemt på mange måder, at Danmark støttet af det EU's asylpolitik, det drejer sig om. Og der kan man sige ganske kort, at sådan som tingene har udviklet sig over de sidste par årtier, og især inden for de sidste 10 år i hvert fald, så er der opbygget simpelthen nogle voldsomt stærke mekanismer i EU's systemer. Stærke mekanismer, som har den hensigt, og i hvert fald har den virkning, men givet også har den politiske hensigt, simpelthen at sørge for at holde asylsøgere så langt væk fra Europas grænser som muligt. Holde dem langt borte. Tidligere talte man om Fort Europa, ikke? Altså et værn omkring Europa. Nu kan man sige, at nu er der altså ved disse forskellige foranstaltninger, som jeg skal nævne for jer om lidt, så er der i virkeligheden altså skabt sådan, eller forsøgt skabt en fremskudt beskyttelse i forhold til Europa mod immigranter, men jo altså i høj grad også mod asylsøgere, som man ellers er forpligtet på at tage sig af i henhold til flygtningekonventionen. Men altså en fremskudt beskyttelse, som har den virkning, at en mængde givetvis af asylsøgere, gode, ægte asylsøgere, bona fide, som de hedder, asylsøgere, at de simpelthen aldrig kommer frem til Europas grænser, og derfor aldrig får mulighed for at søge om asyl. Og der er navnlig tre instrumenter, som er afgørende i hele denne proces her, for at holde folk væk på en sådan måde, at retten til at søge om asyl, få en asylprocedure for sin asylbegæring prøvet. Navnlig tre instrumenter, som tjener til at gøre den i vidt omfang illusorisk. Det er visa, hele visumpolitikken. Det er spørgsmålet om de såkaldte transportørsanktioner. Og så er det, hvad der er blevet mere og mere fremtrædende her i de senere år, et udstrakt samarbejde, kan man sige, med en række af de tredje lande, der ligger uden om Europa. Visum og visumkravet, hele visumbegrebet, det er 90 år gammelt nu. Det var USA, der først indførte visum, men senere er det jo blevet almindeligt i alle lande. Og der er det sådan, at inden for EU, der har man, kan man sige, der taler man, at man har den sorte liste og den hvide liste, visumliste. Og den sorte liste, det er altså listen over alle de lande, det er mellem 130 og 140, tror jeg nu, over alle de lande, hvor man ikke overhovedet kan indrejse til Europa eller til EU's område, uden at have et visum, have en tilladelse. Hvad ligger der i det? Og jeg minder lige om, eller siger lige, at de lande, der taler om, det er næsten alle lande i Afrika og Asien, og Karibien jo også. Og så er det en meget stor del af landene i Østeuropa og Mellemøsten og i Centralamerika. Hvad ligger der i dette med et visumkrav? Ja, der ligger, kan man sige, for så vidt en formodning om, eller et udgangspunkt om, at hvis man kommer fra det og det land, så skal man nok ikke have lov til at rejse ind i området, altså i EU's område. I hvert fald skal man efterprøve, om det nu går an, man skal have denne særlige tilladelse for overhovedet at rejse ind. Og de lande, som altså står på den såkaldte sorte liste, der hvor der er visumtvang, ja, det er jo i høj grad netop også alle de lande, hvorfra der kommer asylsøgere, hvorfra der kommer flygtninge. Så altså hele visumpolitikken, som jo altså også på mange måder giver, eller på mange andre måder giver, så kan man sige, nogle meget restriktive udslag, også her i Danmark. Hele visumpolitikken er et meget vigtigt instrument til så at sige, at holde også asylsøgere væk fra Europas grænser. Det andet instrument, det var det, jeg kaldte transportørsanktionerne, Flight Carrier Sanctions, hed de oprindeligt. Og de har eksisteret siden slutningen af 80'erne. Jeg tror, England var det første land, der indførte det, men andre lande også, deriblandt Danmark, fulgte allerede et par år efter i slutningen af 80'erne, jeg tror omkring 89. Og disse transportørsanktioner, som I jo sikkert også kender, eller Flight Carrier Sanctions, de går jo i al deres enkelhed, men med meget, meget vidtrækkende konsekvenser ud på, at hvis et transportørselskab, og som regel et flyselskab, befordrer mennesker, som ikke har gyldige rejsedokumenter, ikke har gyldige rejsedokumenter efter indrejselandets krav, så skal flyselskabet jo altså ikke alene bære omkostningerne ved at flyve de pågældende tilbage igen, men der bliver også pålagt dem efterhånden ret omfattende bøder, ret store bøder. Og hvilke konsekvenser får det? Ja, der skal man jo altså se for sig, at flyselskaberne, de opererer i et jo stadig mere og mere presset konkurrencemarked. Og der er dette med at få bøder og bære ekstra omkostninger, ja, det er klart, det er jo en omkostningsparameter, som betyder noget for konkurrencen. Det kan man ikke se bort fra. Og hvad gør de for at værne sig mod det? Ja, det ved vi sådan set alle sammen, når vi har stået en skranke i en eller anden lufthavn, at de foretager jo i virkeligheden en meget, meget intensiv kontrol af disse rejsedokumenter. For at være på den sikre side, for ikke at komme til at transportere rejsende og folk, som efter indrejselandets opfattelse ikke har gyldige rejsedokumenter, fordi så falder hammeren. Og som sagt, det er ikke småbøder, man kommer til at betale for det her, og omkostninger, man kommer til at udrede. Og hvem er det så, der skal foretage den her kontrol, som jo egentlig er en statslig funktion og et statligt ansvar, at undersøge, hvorvidt de retlige betingelser er opfyldt for, at man kan opnå noget, altså man har gyldigt rejsedokument på den måde, at man så også har adgang til at komme ind i det land, man rejser til. Det er jo en statslig opgave. Men den bliver jo altså over hele verden, og takket være dette instrument, transportørsanktionerne, den bliver udført af flypersonale, af jordpersonale, som selvfølgelig bliver til en vis grad uddannet til, det får nogle nødtøftige kurser i, hvad de skal undersøge. Og det er ikke bare et spørgsmål om sådan lige at se, om det nu er et gyldigt rejsedokument eller ej, men jo altså også undersøge og tage stilling til, hvorvidt for eksempel et rejsepas, om det er falsk eller om det er ægte, altså noget man vil sige, det er normalt, er at give din en politiarbejde i virkeligheden og finde ud af det. Så det er altså overladt, kan man sige, til den private sektor. Det er en privatisering af en funktion, som er af afgørende betydning for en lang række mennesker. En privatisering af en sådan funktion, som vi jo normalt ville sige, er en statslig, en offentlig funktion, men som altså, takket være disse transportørsanktioner, er blevet overladt til de private. Og hvis jeg var, har jeg tit tænkt på, når jeg står i sådan en lufthavn der i Agtarte, hvis jeg var ansat i et flyselskab, og der kom en der og sagde, jamen, jeg har ikke noget gyldigt rejsedokument, men jeg er asylsøger, så vil det, altså det vil jo slet ikke have nogen som helst gang på jorden. Disse flypersonaler, de er jo ikke sådan uddannet til at forstå de finere nuancer i den internationale ret og den internationale humanitære retsbeskyttelse og sådan nogle ting, men vil jo simpelthen blive viftet bort lige på stedet. Og hvis der på en eller anden måde alligevel kunne opstå en tvivl hos sådan et skrankepersonale om, hvorvidt den pågældende måske alligevel skulle have ret til at blive transporteret eller sådan noget efter internationale regler. Hvis der opstår en sådan tvivl, ja hvad så? Altså, som jeg sagde før, det er internationale flyselskaber, der opererer i et presset konkurrencemarked, at vil de være sådan meget motiveret for at tænke, nej, nu må vi passe på at overholde disse internationale og menneskeretlige og flygtningeretlige forpligtelser, eller vil de føle sig drevet af en økonomisk logik, og hvis der er den mindste smule tvivl, så afvise, og på den måde være på den helt sikre side, for ikke at komme ud i en omkostningsbelastende situation. Det sidste af de tre instrumenter, jeg skal nævne for jer, det er, kan man sige, et mere og mere udstrakt og intensiveret samarbejde med tredje lande, og det vil altså sige især, ikke udelukkende, men især de tredje lande, der ligger, så at sige, i en ring uden om Europa. Og det er et samarbejde, som altså, som, det er ikke retligt præget, men det er politisk præget, og som i meget høj grad går ud på, at man altså indgår aftaler med, for ikke at sige mange gange, men også politisk presser, disse nabolande, der her taler om, presser dem til i virkeligheden at sørge for, at der på deres ydre grænser i forhold til Europa, i forhold til EU, at der der opstilles et meget kraftigt værn over for immigranter, men deriblandt jo altså også for de asylsøgere, som efter de internationale forpligtelser skulle have haft en ret til at få deres asylsag prøvet. Det sker som sagt ved aftaler, og det har et meget, meget stort omfang. Det har også en kolossal økonomisk dimension. Meget tit er det jo blevet gjort til så at sige et vilkår, en betingelse for omfattende økonomisk støtte i øvrigt til det pågældende land, udviklingsbistand eller anden form for økonomisk støtte. Og det kan altså være på den måde, at det er nabolandet eller det omkringliggende land, som om jeg så må sige, selv sætter ind på den her kontrol, og hvor der bliver givet fra EU's side, jo bliver givet kolossale mængder af kontrolmekanismer og teknik og teknologi og speedbåde og hvad ved jeg, for gigantiske summer, for at nabolandet er bedst muligt rustet til, så at sige lidt på EU's vegne, at udføre denne kontrol, og altså lægge denne brede zone uden omkring EU. Men der er også jo en lang række eksempler på, at EU selv aftaler og får lov til at, med så at sige, operere inden for disse nabolande. Begyndt oprindeligt inden for diplomatiets rammer, med at man udstationerede såkaldte indvandringsattachéer i de pågældende lande. Det er jo grebet meget, meget mere om sig, sådan, så nu er der i flere af disse lande, er der jo læsevis, massevis af teknisk personel og som sagt teknologi, hvor EU, og det vil så sige EU's grænseagentur Frontex, som jo er en meget, meget, kan man sige, meget stærk agentur, og som har et kolossalt, kolossalt stort budget i EU, hvor det er Frontex, som enten på egen hånd eller i samarbejde med de nationale myndigheder, altså arbejder for at opretholde, kan man sige, dette fremskudte værn, dette ydre værn omkring Europa. Min tid er ved at være udløbet, og der kunne siges uendelig meget mere om disse tre ting her, men det var altså, hvad jeg synes, der kunne være grund til i dag at henlede jeres opmærksomhed på, at bag alt det, som I først og fremmest beskæftiger jer med, ja, der ligger jo altså som en forudsætning, at vi overhovedet ser asylsøgerne, de overhovedet kommer hertil. De skal jo være her for at kunne blive skidt behandlet, om jeg så må sige. Det er en nødvendig forudsætning. Og det er i virkeligheden, kan man så sige, altså et problem, som hvis man kunne se kvantitativt på det, det skal man jo ikke, når det er menneskelige spørgsmål, det drejer sig om. Men i en kvantitativ målestok, så er det jo et problem, som sådan set er langt større end meget af det, vi har for øje her i vores eget land eller inden for EU's område. Så som sagt, altså, det synes jeg var i stor, stor respekt for det arbejde, I udfører, det som er jeres hovedanliggende, og som også er kolossalt væsentligt, fordi det nære trænger sig på, så skal man altså, efter min opfattelse, man skal ikke glemme, at der også blandt alt det, vi ikke ser, at der foregår noget, som i høj grad i mine øjne er betænkeligt, fordi det undergraver den ret, som faktisk har international bevågenhed, retten til at søge om asyl, retten til overhovedet at få en asylprocedure, en asylproces. Tak.
Tak skal du have, Hans. Jeg synes, at vi ovenpå denne øjenåbner omkring forhold, som vi normalt ikke tænker så meget på, alle os, der interesserer os for asylsøgernes skæbne, når de er kommet hertil. Vi skal tage en kort runde med specifikke spørgsmål, der måske kan give Hans Gammeltoft Hansen lejlighed til at uddybe, hvad han har sagt. Så hvis der er nogen af jer.
Mit spørgsmål er, at retten til at søge asyl, som man har i artikel 14, når man kommer til et land, og man får afslag, hvordan hænger den ret til at søge asyl i et andet land i forhold til Dublin-konventionen?
Retten til at søge asyl, som jeg har talt om her, det er altså, kan man sige, retten til, men også kun retten til, på en eller anden måde, et eller andet sted, at få sin asylbegæring prøvet. Præcis hvor det skal være, det står der ikke noget om, heller ikke i FN-deklarationen. Så hvis man inden for et område, som for eksempel EU, har regler om, at det er der, det land, som altså typisk skal være et første asylland, det er der, at asylproceduren skal indledes og udføres. Så er det sådan set ikke i strid på nogen måde med retten til at søge asyl, for man får sin asylprocedure, men altså ikke nødvendigvis der, hvor man fra første færd havde ønsket det. Og så er vi inde i en anden problematik, nemlig hvad bør være første asylland inden for et givet område, for eksempel EU. Og det rummer mange problemer, rigtig mange problemer, kunne du sige, meget en politisk, kan man sige, strid, som jo altså også Dublin-konventionen er udtryk for. Men selve dette med retten til at søge asyl siger ikke, om det præcis skal være i Irland, eller Italien, eller i Grækenland, men at man simpelthen har krav på at få en procedure. Og det er derfor, jeg altså talte om EU under et, og prøvede at, så at sige, visualisere for jer, hvordan disse flygtninge ude omkring i verden aldrig bare kommer i nærheden af Europa, hverken det ene eller det andet land. Det sidste, jeg vil sige, mit svar til dig er, at så er det jo også meget vigtigt selvfølgelig, at asylprocedurerne inden for sådan et område som EU, at de ikke er vidt forskellige. Helt tilbage, jeg tror i 1998, var det vel 99 måske, der blev det første væsentlige skridt til det, man forudså og nogen ønskede, skulle være EU's asylpolitik lagt med det såkaldte Tammerforsprogram. Og Tammerforsprogrammet indeholdt som noget af det væsentligste, at der skulle ske en gennemgang og harmonisering af asylprocedurerne i de forskellige EU-lande. Eller i hvert fald, at asylproceduren i hvert enkelt EU-land skulle opfylde nogle minimumsstandarder. Og det må man sige, at der er sådan set der lidt lyspunkt i det, fordi der er faktisk sket en hel del. Arbejdet er ikke på nogen måde ført til ende, men der er vitterligt siden Tammerforsprogrammet sket en hel del i retning af at få etableret disse minimumstandarder for asylprocedurer inden for de enkelte EU-lande.
Du er tilfreds med svaret. Jeg synes, vi skal indføre den lille regel, at dem, der stiller spørgsmål, jeg starter lige med at nævne deres navn, så...
Jeg hedder George Rampersand. Jeg kommer fra Karibien.
Tak skal du have. Der var også et spørgsmål herinde.
Ja,
jeg hedder
Lige Rasse. Jeg kommer fra... Jeg er godt råb, Bjørn. Jeg kommer fra Komiteen for Udlændings Retssikkerhed. Jeg laver mig igennem for udlænding i mange år. Og oprindeligt så synes jeg, at det var sådan, at først asyllandsbegrebet nu er blevet sådan, at nu er det asyllandet, der bestemmer, hvem der har ansvaret. Men i gamle dage mener jeg jo, at det var sådan, at første asylland, det var det land, hvor flygtningen havde tænkt sig at skulle hen. Og at der havde man nogle regler om, at de enkelte lande skulle hjælpe flygtningen med at komme derhen, hvor man ønskede sig hen. Og at det faktisk var et eller andet ansvar i konventionen eller et eller andet sted. Så begrænsede vi det første 14 dage, ikke? Hvis man ikke inden for 14 dage havde fået bevæget sig derhen, hvor man nu var på vej til. Så blev der lukket for den mulighed. Men nu synes jeg helt, at man har droppet den mulighed. Og er det ikke noget, der er... står et eller andet sted om i lovgivningen, at man skal hjælpe en flygtning hen til første asylland, altså efter flygtningens eget ønske.
Jeg er ked af, du og måske tage noget af en illusion fra dig. Fordi det, du beskriver, at det var engang sådan, at man altså var forpligtet til at hjælpe en asylsøger hen til det land, hvor den pågældende havde ønsket om at komme til at få sin asylsag prøvet, gerne selvfølgelig støttet af, at der også var visse tilknytningskriterier. En sådan tilstand har aldrig eksisteret.
Mm.
Aldrig. Nu skal jeg ikke fortælle mig en lang historisk udredning, men tilbage i 60'erne, 70'erne, og især i 70'erne, der sad der nede i Strasbourg, i Europarådets regi, der sad der en fælles komité med repræsentanter for justits- og indrigsministerier i Europarådets medlemslande. Jeg tror, den hed Kahar eller Katar, forestiller man, det måske var Katar. I hvert fald, så sad de der, og de skulle finde ud af, hvordan skulle man aftale første asyllandsreglerne inden for Europarådets rammer. Aldrig nogensinde kunne man enes om det. Og det skyldtes i og for sig det enkle, og selvfølgelig politisk kyniske faktum, at grænselandene, altså Italien for eksempel, ikke? Grænselandene, de synes, at det var en usædvanligt dårlig idé, hvis første asylland altid skulle være det land, hvortil asylsøgeren først var kommet. Italien, Østrig, dengang i forhold til Østeuropa. Hvorimod de andre lande, og det er blandt også Danmark, som lå, om jeg så må sige, inde i Europa, de synes, at det var en fantastisk god idé, at første asylland, det skulle være der, hvor flygtningen først var kommet. De andre lande, grænselandene, de slog meget på, at nej, men altså, hvis der nu er nogle tilknytningsmomenter og en stærkere begrundet intention om at komme til et land, om jeg så må sige, inde i Europa, i Centraleuropa, så må det være første asylland. Aldrig nogensinde enedes de om det. I 1983, så fik Danmark en ny udlændingelov. Og der var ikke så mange nyskabelser i den udlændingelov, som nogen påstår. Den var i meget lidt omfang en kodifikation, det vil altså sige en nedskrivning i lovbestemmelser, af det, som havde været praksis i årene, altså i Danmark, asylpraksis i årene op til 1983. Men der var en virkelig nydannelse, og det var netop, at i den lov, der blev det slået fast, at Danmark skulle opfatte sig selv som første asylland, hvis asylsøgerne havde haft intention, og der var en eller anden grad af tilknytning til Danmark. Det var en nyskabelse. Og meningen med den bestemmelse var, ved jeg fra det udvalg, eller det mindretallige udvalg, som stod bag den lovbestemmelse, meningen var netop at stige igennem i forhold til det evindelige kævl, der havde været i Strasbourg, og som jo betød, at man beregnede det til dengang omkring 10.000 asylsøgere, som simpelthen bare hele tiden blev skubbet fra det ene europæiske land til det andet. Startede i Italien, og så blev de skubbet op til et andet land, og så cirklede de rundt i Europa, og så ind i Italien igen, sådan kunne de blive ved. Man brugte udtrykket, at det var refugees in orbit, altså flygtningekredsløb. Danmark fik i 83 som den første asyllandsregel. Den fik en dårlig skæbne, det må jeg sige, fordi den blev misbrugt. Jeg havde håbet på, at lige netop den regel ville være som en murbrækker for at andre europæiske lande ville følge med og altså acceptere en en mere rimelig første asylantrækning. Det gjorde de ikke. Og med skam og melde, så var Vesttyskland dem, som misbrugte den regel, og simpelthen tog en lang række asylsøgere, typisk Iran og Irak, som kom op til Vesteuropa, gik over i Berlin, fra øst til Vestberlin, og sådan billedligt talt transporterede dem til den danske grænse og dumpede dem der, fordi nu havde de jo sagt, at vi godt ville være første asylland. Så det var en fejlskøn fra dem, der konciperede den bestemmelse. Det kan jeg roligt sige, for det var mig selv, som i udvalget konciperede den. Og derfor måtte man indføre, og det måtte jeg også selv tage initiativ til i lyset af, at det var en fejl. Altså der havde jeg været for idealist, eller man havde været for idealistisk, og blandt andet indførte den såkaldte åbenbart grundløs procedure. Så derfor må jeg sige, at den tilstand, du beskriver, er paradisisk, men den hører altså også til i et eden, som vi ikke rigtig har oplevet. Men selvfølgelig kan jeg håbe på, ligesom med det rigtige eden, engang at nå til.
Er der flere spørgsmål lige nu til Hans Gammeltoft Hansen? Ja.
Ja, jeg hedder Birte Holm Sørensen. Det er blot sådan en ret eller en juridisk ting. Du siger, at folk kan ikke nå hertil, men kunne de teoretisk set gå ind på den danske ambassade i land og bede om asyl?
Nej, det kan man ikke sige. Altså, det er igen en lang historie, som man som tiden ikke tillader. Men dette med at gå ind på et andet lands repræsentation, diplomatisk repræsentation, og søge asyl der, det havde sådan en glorværdig fortid i latinamerikanske lande, sydamerikanske lande. Diplomatisk asyl, som man kaldte det. Men der er altså simpelthen, det blev der sat en bog for, på den måde, de i hvert fald aldrig nogensinde blev spredt til andre lande. Så i al korthed, og der er selvfølgelig nogle juridiske forklaringer og medregninger på det, i al korthed, nej, det kan man ikke.
Arne Hansen.
Jeg fik af Jens Bisper Hansen anledning, at man kunne søge på ambassade, hvis man havde familie i Danmark, for eksempel. Og jeg har konkret hjulpet nogen den vej, og så kom der få regerer, og så satte man en stopper. Det er fjernet den paragraf 14, og hvad det hed.
Ja, altså det er noget andet, eller det kan jo godt være virkelig sammen også med en asylsag, men det er noget andet, fordi det du taler om der, det var familiesammenføring, som ikke har i sig selv noget med flygtninge at gøre. Og der var der også tilbage i øvrigt fra 83, der var en adgang til, at man kunne søge familiesammenføring fra en dansk repræsentation i udlandet. Og den blev, om ikke helt afskaffet, så blev den i hvert fald radikalt begrænset.
Tak for det.
Her med slut på første del af mødet den 23. november 2013, hvor vi hørte tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen tale om EU's asylpolitik. Man kan genhøre indslaget her på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på asylpolitik eller Gammeltoft. Foredraget om EU's asylpolitik giver anledning til at gøre opmærksom på, at der allerede den 25. maj 2014 er valgt til Europaparlamentet.